habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaan tiimba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa habeen jimcaha bisha march ee sanadka 2023 waa toban waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaniya boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno saddex sharci oo muhiima oo ay dhowaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya madaxweynuhuna uu saxeixay.
saddexdan sharciba waa saddex sharci oo muhiim ah. mid aada ugu soo jiitamay oo ilaa baarlamaanka sagaalaad ka wareegaya federaalka soomaaliya,
dastuurka isiisaba sagaal qabyo qoraal ah, weli af saddexa looma qaadin. marka taas marka dhexka laga fiirso wadamada kale waxaa ka dhaca wadamada kale.
marka wax muhiima waa la qabtay baarlamaanka tobnaad kii 2011 fursadaan ay ku heleen, waana aad iyo aad aan usoo bogaadiyana waana muhiim. dalkaana waxaa la rabaa inuu qof walbaba waqtiga uu joogo taariikh qurux badan inuu dalkiisa iyo dadkiisa uga tago.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xasaarad ka dhex oogan dalalka Shiinaha iyo Maraykanka. qodobadaas iyo kuwo kale dhegaysan doontaan, hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa markii saddexaad loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkiisa. ku dhawaad 3,000 oo ah xubnaha baarlamaanka Shiinaha ayaa si aqlabiyada jimcihii maanta ugu codeeyay in Xi uu sii wado inuu ahaado hogaamiyaha dalkiisa oo ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan dunida. cid la tartantay ma aysan jirin. xilligiisan cusub ayaa bilaabanaya isagoo digniino kala kulmaya dalalka qaarkood sida Maraykanka ee arrimaha la xiriira jasiiradda Taiwan. waxyaabaha kale ee cambaaraynta loogu jeediyo ayaa ah taageeradiisa Ruushka iyo diiwaankiisa xuquuqda aadamaha. xafladda dhaarinta oo TV-ga laga baahiyey ayaa hogaamiyaha Shiinuhu u ballan qaaday in sida hadalka u dhigay uu dhisi doono dal hanti wadaag casriya oo weyn, barwaaqo ah, xoog badan, dimuqraadiya ilbaxna ah. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo kamid ahaa dadkii ugu horreeyey ee u tahniyeeyey ayaa kamid ahaa dadkii ugu horreeyey u tahniyeeyey Mr. Xi. bishii Oktoobar ee sanadkii hore ayaa sidoo kale Mr. Xi shan sano oo kale loo kordhiyey inuu ahaado guddoomiyaha xisbiga shuuciga ee dalkaasi. magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine ayaa jimcihii maanta dib u soo ceshatay adeegii korontada kadib madaafiic iyo diyuuradaha aan duuliyaha lahayn oo Ruushka ku duqeeyey xilliyadii u dambeeyey. duqeymahan oo ahaa kuwii kuwa Ruushku adeegsanayay ilaa dayrtii hore ayaa u muuqda kuwa uu Ruushku ku wiiqayo awoodda Ukraine si Kiev ay u gasho heshiis uu xeerarkiisa Ruushku dhigayo. macadka daraasaadka dagaalada ee fadhigiisu yahay magaalada Washington D C ee dalka Maraykanka ayaa sheegay in weerarada gantaalada ee Ruushku ay jebin doonaan adkeysiga Ukraine, Ruushkana ay ka dhigi doonaan ku gacan sarreeya furimaha dagaalka. dalalka Iran iyo Sacuudi Carabiya ayaa ku heshiiyey in dib loo soo celiyo xiriirkii go'ay sanadkii 2016, islamarkaasna dib loo furo safaaradaha labada dal. waxaa sidaa maanta shaaciyey warbaahinta labada dal kadib wadahadallo dhex maray Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku heshiiyey in dib loo bilaabo xiriirka diblomaasiyada, islamarkaasna dib loo furo safaaradaha labada dal gudahooda. waxaa sidaas qortay wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA. wakaaladda wararka Sacuudiga ee S P A ayaa sidoo kale xaqiijisay heshiiska, waxayna sheegtay in labada dal ay isku raaceen in dib loo dhaqangeliyo heshiisyadii iskaashiga amni ee la saxeixday sanadkii 2001 iyo heshiiskii dhaqaale iyo ganacsi iyo maalgashi ee sanadkii 1989. sacuudi carabiya ayaa uga mahad celisay Iran iyo Cumaan inay martigeliyeen wadahadalladii labada dhinac ee sanadkii 2021 iyo 2022. warbaahinta Iran ayaa dhanka kala sheegtay in wadahadaladii ugu dambeeyey ay ka dhaceen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, iyadoo Shiinuhu uu qayb ka yahay war-saxaafadeedka wadajirka ah ee lagu shaaciyey heshiiskii maanta. Dhinaca waqooyiga Afrikana, ugu yaraan 11 muhaajiro Afrikaan ah ayaa dhintay, 40 kalena waa la soo badbaadiyey kadib markii ay doonayeen inay ku gaadhaan Yurub ay ku degtay xeebaha dalka Tunisia, sida ay sheegeen ilaalada qaranka ee Tunisia. Midadka 14 ah ayaa goor habeena laga soo saaray badda Mediterranean-ka ee ku taala bartamaha gobolka Safaqis ee dalka Tunisia, sida uu wakaaladda wararka AP u sheegay afhayeenka ciidamada ilaalada qaranka magaciisa la yidhaahdo Xuseynuddin Jibaali. Warkii duniduna waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balka warkaas kala socotaana waa VOA Washington. Saraakiisha ugu sarreysa Shiinaha ayaa si adag u cambaareeyey Maraykanka toddobaadkan hadallada tooska ah ee cadowtooyada leh, sida uu sheegay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Shiinaha Qin Gang, waxaana uu ka digay colaadii isku dhac haddii Maraykanku sii wado isku dayga uu ku xakameynayo Shiinaha. Maraykanka ayaa dhinacis sheegay inaanu doonin inuu xakameeyo Shiinaha oo aanu u arag wax isbeddela inuu ku yimid xidhiirkii labada dal. Wariyaha VOA ee dhinaca diblomaasiyadda ee VOA da Cindy Sain ayaa warbixinta noo diyaarisay. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysaa.
Kalfadhiga loo dhan yahay ee Kongareska dalka Shiinaha ayaa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxa uu ku canaantay Maraykanka inuu hoggaaminayo waxa uu ku tilmaamay xakamaynta, hareereynta iyo caburinta Shiinaha, isagoo dhanka kalena ugu baaqay ganacsiga gaarka ah ee dalkiisa inay kor u qaadaan hal abuurka iyo horumarinta dhaqaalaha. Wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee Shiinaha, Jin Gang, ayaa isna si toos ah talaadadii shir jiraayd oo uu qabtay Maraykanka u weeraray.
If the United States does not hit the brakes but continues to speed down the wrong path, no amount of guardrail.
Hadii Maraykanku joojin balse uu sii wado xawaaraha uu ku socdo ee qaldan, ma jiro wax ilaala ah oo ka hortagi kara in wadada laga leexiyo ama shil dhaco. Waxaana hubaal ah in khilaaf iyo iskorimaad uu dhici doono.
And there will surely be conflict and confrontation.
Maamulka Biden ayaa inta badan isna sheegay inay raadinayaan qaab loo ilaaliyo si ay uga hortagaan tartanka Shiinaha inuu u gudbo khilaaf. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price oo arrintan ka jawaabaya ayaana yiri,
this is not about containing any country around the world. This is not about containing China. This is not about suppressing China. This is not about
tani ma aha mid lagu go'doominayo. Tani ma aha mid lagu go'doominayo dal dunida ah, mid Shiinaha lagu goono yeelayo, lagu caburinayo, dibna lagu celinayo. Tani waxa ay ku saabsan tahay ilaalinta nidaamka ku saleysan qawaaniinta.
Countries like China have signed on to.
Michael Massa waxa uu ka tirsan yahay macadka Enterprise, wuxuuna sheegay in hadallada Shiinaha ka soo yeeraya ay yihiin kuwa aan horey looga baran.
The rhetoric coming both from the foreign minister and from Xi Jinping, the China's leader, has been quite striking. Mostly because Chinese leaders when speaking about
hadallada xanafta leh ee ka imaanaya wasiirka arrimaha dibadda iyo hoggaamiyaha Shiinaha ayaa ah kuwo aad u cajiib ah. Inta badan hoggaamiyaasha Shiinaha marka ay ka hadlayaan Maraykanka uma muuqdaan kuwo si toosa u hadla. Waxaa laga yaabaa inay si gaara uga hadlaan fikradahooda, laakiin marka ay hadlayaan waxay u muuqdaan inay aad u ixtiraamaan.
They may harbor these opinions privately, but when they speak, they tend to be more circumspect.
Qabiir kale ayaa isna VOA-da u sheegay in aysan sahlanaan doonin Beijing iyo Washington inay helaan meel dhexe oo isugu yimaadaan, waayo waxa uu midba kan kale u arkaa ayuu yiri khatar ama halis. Jace Plastic waxa uu ka faalloodaa arrimaha Asia Pacific, waxaana uu ka tirsan yahay shirkad qiimeysa halista sirdoonka oo lagu magacaabo Rain.
China says we're willing to have good relations with you as long as you don't try to contain China. And the United States says we're willing to have good relations with you as long as you don't.
Shiinuhu wuxuu leeyahay waxaan diyaar u nahay inaan xiriir wanaagsan idinla yeelano haddii aadan isku dayin in aad xakamaysaan Shiinaha. Mareykanku waxa uu yiri
waxaan diyaar u nahay inaan xiriir wanaagsan idin la yeelano haddii aydan samaynin wax khatar ku ah amniga qarankayga. Laakiin Mareykanka waxa uu arkaa in khatarta amniga qaranka ay ka imaanayso Shiinaha. Shiinuhuna waxa uu dareemay in Mareykanku uu damacsan yahay inuu xakameeyo.
And China perceives that the United States is content on containing.
Dhegeysi aqalka wakiiladu ay yeesheen Qamisti, mudanaha jamhuuriga August Fluger, ayaa sheegay in Mareykanku hadda isku arko inuu colaad ku jiro. Ma ahan inuu kula jiro dadka Shiinaha, balse nidaamka shuuciga ah ee Shiinaha.
Despite years of attempts by the United States to develop a productive, fair and honest relationship with the People's Republic of China.
Inkastoo sanado badan uu Mareykanku isku dayay inuu xiriir waxtar leh, cadaalad iyo daacadnimo lehna la sameeyo Jamhuuriyadda Shacbiga ee Shiinaha, ayaa Mareykanka haddana waxay la kulmeen daacad darro iyo laqdabo. Xukuumadda Shiinaha ee uu maamulo xisbiga shuuciga mar walba oo ay fursad helaan waxay ku kacayaan falal basaasnimo ah oo ay ka geystaan dalkeenna iyagoo isku dayaya inay beddelaan hannaanka dunida ay ku dhisan tahay ee ku salaysan xeerka caalamiga ah.
Us at every turn, committing espionage in our homeland and working to overturn the global rules-based order.
Bishii la soo dhaafay Mareykanku wuxuu soo riday buufin joog dheer ku duulaya oo Shiinuhu leeyahay, kaasoo ku socday Mareykanka gudihiisa. Pentagonka ayaa sheegay in ay ahayd diyaarad ilaala ah ama xog ururinaysay. Shiinuhuna waxa uu sheegay inuu ahaa buufin loo adeegsanayo cilmi baaris oo waxbarasho ahaan loo tuuray.
Aad iyo aad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socotiinaysay warbixintii wariyaha V O A arrimaha diblomaasiyadda Cindy Stein ayna soo dirtay. Weli waxaanu ku jirnaa xiriirka arrimaha dibadda dhaxdeeda siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Aqalka golaha wakiilada ee Kongreeska Mareykanka ee jamhuuriyiintu aqlabiyadiisa leeyihiin ayaa bilaabay Arbacadii lasoo dhaafay inuu baaro go'aankii xukuumadda madaxweyne Biden ay ciidamada Mareykanka ka saartay dalka Afghanistan bishii August ee sanadkii 2022. Khubarada dhinaca socdaalka iyo saraakiil ka tirsan militariga Mareykanka ee gacanta ka geystay dadkii sida degdega ah looga soo daadguray Afghanistan ayaa ka marag furay inkasoo bixitaankaasi uu yimid kuna yimid go'aamo khaldan oo sannado badan la soo sameynayay. Wariyaha viewda arrimaha Kongreeska uga soo waranta Catherine Gibson ayaa warbixintan inoo diyaarisay. Sahre Cilla Nuur ayaa inoo soo jeedinaysaa.
Maalmihii ugu dambeeyey ee joogitaanka Mareykanka ee Afghanistan waxaa ka dhacay fawdo iyo dhimasho, iyada oo sidii degdega ahayd ee ay Taalibaanku ku qabsanayeen magaaladu ay la yaab ku noqotay ciidamada Mareykanka iyo wasaaradda arrimaha dibaddaba. Michael McCool waa mudane ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga, waana guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee qaabilsan arrimaha dibadda.
Because of the Biden administration's dereliction of duty, the world watched heartbreaking scenes unfold.
Iyadoo sababtu ay ahayd maamulka madaxweyne Biden oo meesha ka saaray waajibaadkii shaqo, dunidu waxay daawanaysay muuqaallo murugo leh oo ka dhacayay gudaha iyo hareeraha madaarka ee magaalada Kabul oo 2 toddobaad socday.
Mudanayaasha xisbiga jamhuuriga ee aqalka hoose ee wakiilada Kongreska Mareykanku waxa ay bilaabeen baaritaano la xiriira dhacdooyinkii dhacay bishii August ee 2022 ka dhacay magaalada Kabul. Mudanayaasha xisbiga dimuquraadiguna waxay ku doodayaan in hannaanka ay xukuumaddii hore ee madaxweyne Donald Trump u qorshaysay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee dalka Afghanistan ay keentay fawdadii meesha ka dhacday. Gregory Mix waa mudane ka soo jeeda xisbiga dimuquraadiga kana tirsan aqalka hoose ee Kongreska Mareykanka.
In the years preceding the 2021 withdrawal, the decision to engage and the direct negotiations with the Taliban.
Sanadihii ka horreeyay ka bixitaankii 2022, go'aanka ah in wada xaajo toos ah la galo Taliban marka laga reebo dowladda Afghanistan iyo martiqaadka lagu kulmo ee Camp David ayaa xaqiijiyay sharcinimada caalamiga ah ee kooxda Taliban.
Kongreesku waxa kale oo ay su'aalo ka keeneen sababta dib u dhici ku yimid diyaarinta dalku galkii ama fiisayaasha 10,000 oo Afghanistaniyiin oo loo ballan qaaday badbaado iyada oo laga cabsi qabay in waxyeelo ka soo gaadho caawimadii ay siin jireen ciidamada Mareykanka. Peter Lucier waxa uu ka tirsan yahay xarunta Team American Relief oo ahayd hay'addii gacanta ku haysay taageerada dadaalada daadguraynta dadkii reer Afghanistan ee ka baxayay dalka.
This is not the story of a Biden failure or a Trump failure. This is a story of an American failure and the effect it has had.
Tani ma aha sheekada fashilka Biden ama guuldarada Trump. Tani waa arrin ku saabsan fashilka Mareykanka iyo saameynta ay ku yeelatay walina ay ku leedahay Afghanistan.
Ugu dambeyntii dad lagu qiyaasay 122,000 oo qof ayaa laga saaray Afghanistan maalmo uun ka hor intii aanay magaaladu si buuxda ugu gacan gelin Taliban. Laakiin darajada socdaalkooda iyo nooca qaxoontinimo ee ay dalka Mareykanka ku soo galeen dadkaasi Afghanistaniyiintii lama hubo.
We wept as we listened to messages left by children.
Waan qalbi jabnay markaan maqalnay fariimaha ay gudbinayeen caruurta yaryar ee ku dhawaaqayay inay naga codsanayaan gargaar iyo inaan caawino.
10,000 ayaana weli ku xayiran gudaha dalka Afghanistan.
aad iyo aad u maasan tahay Sahara Ciilla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintii wariyaha V O A ee arrimaha Kongreeska Catherine Gibson ay noo diyaarisay. Halka wali nagala socotaana waa V O A Washington. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidada toddobaadkan. Maanta ku eegayno saddex sharci oo muhiima oo ay dhowaan ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekhna uu saxeexay barnaamijkan waxa Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha V O A da Cabdulcaziis Barrow.
kulanti wanaagsan idin ahaantiinba qiyaabta nala socota ay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcaziis Barrow oo jooga magaalada Muqdisho. Guud ahaanna waxaynu ku faaqidi doonaa toddobaadkan inti sharciyeedyo maray labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya uu qaarkood saxeexay madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud. Xeerarkan ayaa qaarkood waxay noqdeen kuwo soo jiitay indhaha bulshada, waxaana ka mid ahaa xeerka ay ku dhisan tahay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA oo ay wasaaradda amniga u soo gudbisay labada aqal ee baarlamaanka isla markaana ka gudbay madaxweynahana uu saxeexay, iyo hindi sharciyeedka hadda horyaala aqalka sare ee baarlamaanka ee ku aadan la dagaalanka argagixisada kaasoo in ka badan 10 sano horyaalay baarlamaanka Soomaaliya. Daba xeerarkan maxay soo kordhin karaan marka la eego xaaladda amni, midda siyaasadeed iyo dhaqaale ee Soomaaliya ku jirto? Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Naciime Ibraahim Yuusuf oo ah siyaasi horeyna uga tirsanaa xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah siyaasi muddo dheerna ku soo jiray baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya, iyo aqoonyahanka Cabdullaahi Mahdi oo ka faallooda siyaasadda dalka. Dr. Cabdi Cali Xasan, Cabdullaahi Mahdi iyo siyaasi Naciima, dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaan rabaa marka ugu horeysa Dr. Cabdi Cali Xasan inaan ku bilaabo. Dr. Cabdi, sida la socoto maalmihii ugu dambeeyey labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya sharciyo xasaasi ah ayay meel marinayeen, bal waxaad iga warantaa sharciyadaasi iyo muhiimadda xilliga Soomaaliya u leeyahay?
Cabdicaziis iyo saaxiibadeeda meesha ku jira Senator Naciime iyo Cabdullaahi Mahdi wa salaam ayaa iyo shacabkan dhegeysanaya. Cabdicaziis, haddaan ka hadlo sharci sidiisaba, mar walba muhiimad ayuu u leeyahay bulshada sharciga samaysatay. Sharci waxaa loo sameeyaa inuu waxna xakameeyo waxna ogolaado. Sidiisaba sharci qatara jira inuu ka hortago oo sidii looga hortagi lahaa qeexo, ama fursado jira sidii uu abuuri lahaa inuu tilmaamo. Sharciga sidiisaba waa tilmaamo wey. Baarlamaanka sharciyada uu sameeyo cidda hadhow rabi inay fuliso xukuumadda waaye, marka meeshii ay ka shidaal qaadan lahayd waaye, si ay caqabado jira oo bulshada haysta, qaasatan sharciyadan hadda bulshada Soomaaliyeed haysta oo cad oo qof walba arkaayo oo dhiban ku qabna. Saddexda sharciba waa saddex sharci oo muhiim ah. Mid aad u soo jiitamay oo ilaa baarlamaanka 9-aad wareegaya federaalka Soomaaliya waa guul in baarlamaanka 11-aad magacooda ay ku saxiixaan oo sharciga ay isdhaafiyaan mar walba waa guul. Waxaynu ku xirnaan doontaa xukuumadaha jira sida sharciga sida ugu haboon ee loogaga faa'iideyn karo bulshada Soomaaliyeed ay siyaasadii lagu fulin sharciga siyaasad qurux badan oo xaqa iyo muwaadinkana ilaalinaysa ee waajibaadka laga rabana ee qof walba muwaadin ah tilmaamaysa inay inta qoraan fulinteeda ay bilaabaan marka aniga waa amaanaya tubnaad inay saddexdaa sharci ay ka soo baxeen mar walba oo baarlamaanku sharci aan siiyo oo madaxweynuhu saxiixo wax soo saarka baarlamaankaasi way gelaysa marka baarlamaanka koo tubnaad saddexdii sharciyo ugu horreeyey ay soo saareen dabcan kalfadhigoodii labaad kalfadhiga koowaad waxba uma qabsoomin waa tallaabo ay horey u qaadeen waxaan rajaynaynaa kalfadhi walba inay toban sharci ilaa intay ka gaaraan ay asxiyaan taasoo ayagana rekordka u geli doonta marka sharciga su-aasha ayga weydiisay mar walba sharciyadu waa munaafacaad ay u leeyihiin dadka marka hore la qoraayna dad soomaaliyeed aa qora xukuumadda ka dooda aqoon-yahano soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin soomaaliyeed waaye dhinac walbay ka fiirinayaan baarlamaanka markuu yimaadana golihii loo shacabka iyo goboladu ay u doorteen inay ka ilaaliyaan tooda ayagoo kaashanaya ka dooday haddi waa ku gowracnahay annagaa dooranay wax walba ay noo ansixiyaan shacabka soomaaliyeed ayagaana matala sharcigan marka maanta ay ansixiyeen waa ku ammaan
waxaan rabaa cabdulaahi mahdiina dhinaciisa u imaado cabdulaahi sharciyada baarlamanka labada aqal ay meel mariyeen waxaa ka mid a sharciga nisa oo dadka qaar ay dooda ka keenayeen intii baarlamanka uu hor yaalay waana markii ugu horreysay oo hay-adda nisa ay ku dhisnaatay sharci laba aqal oo baarlamaan ay ogolaadeen madaxweynena uu saxiixo waxaad iga warantaa sharcigaasi ka aqoonyahan ahaan aragtidaad ka aaminsan tihiin iyo sidaad u aragtaan
cabdicasiis waa ku salaamayaa adiga isna kamnaciima naciima iyo xildhibaan cabdi iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka v o eda dhabcantii waa barnaamij haddan ay fuliyeen sida ku cad labada aqal ay ansixiyeen dhabcantii kulli wixii ummadda soomaaliyeed dan u ah waxaa mas-uuliyadda ay ka saaran tahay labada aqal maadaama ay ansixiyeenna waan soo dhaweynaynaa shacbi ahaan ummadda soomaliya inta badan de kulli waa wax oon loo baahnaay in mar walba shuruucda ay hirgalaan laakiin hal aragti oo jirta waxay tahay dastuurka sidiisaba sagaa qabyo qoraal ah weli aftii saxa looma qaadin marka taas marka dhinac kale laga fiirso wadumada kale waxaa ka dhaca wadamada kale in sharciyada qaar ay la mariyo aftii shacab aftii dadweyne la geliyo laakiin taas soomaaliya maadaama uusan tirakoob saxa iyo waqtiga saxa uusan saamaxaynin labada aqal ay yihiin inay leeyihiin ansixinta shuruucda qaar runaanta waxaa tan loo baahnaay waana lasoo dhaweynaya ummadda shacabkana inta badan way soo dhaweynaya aragtidaas
marka waxaad leedahay shacabka xeerarka in lasoo saaro oo dowladdu ay ku shaqeyso baarlamankuna ay soo saaraan si wanaagsan baad u aragtaan
dhabcantii intii de hosa qiyaas ahaan maadaama uusan sharciga sida yahay dastuurkoo mid ku meelgaar ah oosan afti saxa aysan jirin kulley ummadda soomaaliyeeda maanta mas-uuliyadda laba boqol talaatan iyo shanta xildhibaan fadhida maxaa dhahdaa aqalka hoose iyo aqalka sare kulli iga maanta mas-uuliyadda ay ka saarata ummadda soomaaliyeed sida badan si aqlabiyada ayayna ku fuliyeen marka awaamirtaas kulley inay si saxa yihiin aysan wax culaysa ka imaan karin aan aaminsannahay haddii sida walaalkii cabdi ka dhawaajiyey xukuumadda markaa joogta iyo dadka loo idmaday ay si saxa oo xaqa oo xalaal ah iyagoonan ummadna ku dhibaynin aysan ahayn wax marka iyagoo ay ka fushanayaan dana gaar ah mas-uuliyiinta marka xeerka loo ansixiyo si ay ummadda ugu shaqeeyaan uguna adeegaan marka xeerkan mar walba wax laga bedeli karo marka in kulli aragti ahaan hadda maadaama si majority lagu aqbalay wax qiimaha ma samaynaysa in la yidhahdo intuu ka kalucaan intuu ka tirsi aniga aragtida saas ayla tahay
waa gartay senator naciima marka aan dhinacaada imaado aqalka sare ee baarlamanka soomaaliyana waad ku jirtay oo waad kasoo shaqeysay shantii sane ee ugu dambeysay xeerarka hadda baarlamanadan ay meel marinayaan waa kuwo xasaasi ah horena way idiin hor yaaleen maxaa far loogu qaadi waayo
marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdulcasiis barow iyo xildhibaan cabdi iyo walaalkay waa idin salaamayaa iyo v o a dhegeystayaalkeeda runtii horta manaha sharci walba ama wax walba waxaa asal u ah wasiirka iyo wasaaradda ay hoos yimaadaan ama hay-adda dowladda ay hoos yimaadaan sida ay priority u siiyaan usoo saaraan maaragtay golaha wasiirada usoo dhaafiyaan ama wasaaradda usoo diyaariso golaha wasiirada loo keeno kadib baarlamaanka golaha shacabka la geeyo guddiga joogtada loo geeyo waa process sharciyada ay soo maraan annagana marka kuma lihiin door wasiirka iyo wasaaraddii iyo hay-addii lahaydba haddayna sharciga soo saarin annaga meela ka galma hina laakiin sharci walba oo la keeno baarlamaanka labadiisa aqal waxa waa baarlamaanka tobnaad si fiican loogu wada shaqeeyo sharci aad iyo aad dalka muhiim u ah oo mustaqbal iyo aayo iyo dhaqaalaha dalka wax ka bedelay oo ka mid ah sharci aviation ka dekadaha iyo petrolka yaan aniga gudigiisa ku jir gudiga qeyraadka walaalkeena ay waxa u maleeynaa inuu Cabdi Cali ku jiray marka wax muhiim ah waa la qabtay baarlamaanka tobnaad kii laba iyo koob tobnaadna fursadaan ay ku heleen waana aad iyo aad aan u soo bogaadiyayna waana muhiim dalkaana waxa la rabaa inuu qof walbada waqtiga uu joogo taariikh qurux badan inuu dalkiisa dadkiisa uga tago laakiin adduunyada ma wada joogi doono waxaan joognaa waqti waqtiga aad joogtidna waxaan rabaa wax adiga history kuu galaaya dalkaaga dadkaaga anfacayn inaad maarad ka shaqaysid mar walba sharciyada la keena si qurux badan oo meel walba laga fiiriyey oo aan degdeg ku jirin oo culays leh oo dad miisaan le ay ka shaqeynaa looga shaqeynsa haddana waa ku bogaadinayaa maaragtay fursadan marka labaad eegan baar
Dr. Cabdi Cali Xasan marka hadii aan dhinacaada usoo beero sharciyadan baarlamaankan hadda jooga ee labada aqal waa idii ugu dambeysay meel marinayeen oo keeni sale kii cuna qabateynta cayiman ee maaliyadda la xiriiray lahaa iyo kan hadda hor yaalla ee sharciga la dagaalanka argagixisada dhammaantood waxay noqdeen sharciyo indhaha soo jiitay muddana baarlamaanka waad ku jirtay maxay tahay muhiimadda sharciyadan ay si gaar ah u leeyihiin oo indhaha shacabka Soomaaliyeed ay u soo jiiteen
maasanta Cabdi Caziz su'aal muhiim ah horta kan argagixisada rotaan ku sheegay ay muddoba saddex baarlamaan u dhex wareegayay maanta in baarlamaankan uu soo gabagabeeyo waa ku amaanan yihiin sharci muddo laga soo shaqeynayo ahaa oo marba wax laga bedelayay sababta sharci argagixisada keenaysana waxay tahay shacabka Soomaaliyeed dhibaato argagixisa yaa haysata si loo xakameeyo caqabadahaas ismaayayna dad Soomaaliyeed waayay ayadoo xaqoodana la ilaalinayo waajibaadna muwaadinka laga rabana la ilaalinayo ama la faraayo waa in sharci loo sameeyo dadka sharci waa dadka kala hago wax fiican bulshada u horseedo marka argagixisada de inay dalkan ka dhamaato oo wax isqarxinaya wax gardarro ku dilaya qof kale oo muwaadin ah waxaas oo dhan in la waayo absidan ganacsatada iyo shacabkii iyo cid walba lagu abuuray habeenkii ay seexan laayihiin dowladahan iskor saaran maxaa la yiraahdaa sidii mafiyada italyaaniga iyo dowladda italyaaniga oo kale oo aada hadda noogu xididay danaysaysa in wax laga helo sharci haaga tilmaama soo afjara waa laga maarmaan saas uu muhiim u yahay sharciyan dabcan wuxuu tilmaami doonaa qofkii lagu arko waxyaabaha qaarkood ee qaabaha uu la kulmi doono qofkii ka qayb qaata nabadda abaalmarino iyo waxa uu noqon doono waxaasoo dhan sharciga qodobadiisa ku qoran taas marka waxay muhiim u tahay dhibaato maanta na haysata oo qaxle oo dille oo xasilooni darro bulsho iyo dhaqaale iyo amniba in soo afjaranto laakiin waxaa u dheeraan doonta xukuumadda haddii Ilaahay karansiiyo inay siyaasad la dagaalanka argagixisada oo aan sharciga garab marsanayn xaqa iyo muwaadiniintana ilaalinaya waajibaadka ayaga saarana inay siyaasada qoraan fuliyaan qorida siyaasada keliya xataa macno ma lahan oo kuma filna inay fuliyaan oo hay-ad walbo fulinaysana lagu kontrolo qorshe loo sameeyo heer istraateji iyo heer fulineed iyo ilaa heer degbo gaarsi in la helo ilaa guddoomiyaha degmada ugu dambeysa iyo tuulada inay helaan arrintan xukuumadda iskale marka weli fari kama qodna hadda sharci waaye laakiin sharci la sameeyey argagixisada kuma joogsan doonto waxay u baahan tahay siyaasad iyo raggii iyo gabdhihii fulintii iyo kartidaa lahaa ee fulin lahaa
Dr. Cabdi Cali waxaa sheegtay baarlamaanadii ugu dambeeyaba sharciga la dagaalanka argagixisada inuu dhex yaalay oo aan far loo qaadin maxay tahay sababta aan sharcigaasi aan loo gudagelin golaha shacabka aad ku jirtay oo hadda golaha shacabku waa uu ka gudbay maxay tahay sababta aad isleedahay baarlamaanadii aad ku jirtay aanay sharcigaasi dood u gelin
baarlamaanka tobnaad waa la dalbanayay lamaba keenibo laakiin baarlamaanka sagaalaad xukuumadii ugu horeysay maxaa la yiraahdaa saacid xukuumadiisii ayaa keentay markii ay timid xukuumadii Cabdiweli Axmed ayaa la laabtay حكومتي ساعدة كنتي حكومتي عبدالله مكي تمد أيضا عصتش يقول عليه سيء وحكة بدل قصة ميان دمنا وقوم صورنا قنبار ما يشتغلان طبعا بقرب قدقوا واسكوديين إن شرعيا الله كينا ولقى هذلي بارما مركز سوحة إيجيان شرعيا ولا سوى هذا القاضي لكن شرعيا حكومة كوبي كني برمان كتبنادنا حكومة كإيمان واي وقال هذا سودة في واي طبعا برمان كتبنادي حكومة هذا الجفتة شرعي سيارسا وحبضنا كمغنين وها حكومة مركوا كفا إذي ستي برمان كنتي برمان كدوي مادن انت بدسي دي سنة ترنعيم الشيش برمان كحكومة داه وكدودان خبراء لوجيا وحي أو أيو كودو عن هين مركب خبراء وكرات لسنة شرعية وكجدبة مدحوينها نوالو درة مركب عقود وقبضنه هي ستة برمان كسجالات يتمناد عقود برمان ما هينه عقود حكومة دوها حكومة دو أمر وربا مرنا لنا قلنا سود البني سجين ولنا قدوم مرنا أيدو كيني ويدي
وقتي سنة ترنعيم الربا مركلا دين عيدنا أوبيرو دلك الدقالو كجرا سيدا الله سعطة دولد ملحوين حسن شيقوه قاميو يا الشباب دقالا أيها ودحايا يدو قارك ميدا بلا صوماليادنا أي تاقير أيان دولد وحاد إيقا ورنطا شرعيقان حلقا لتوغو محوكو سوكرين أيها دقالا دا سعطة
ولا أنيك بوحي لتهاي شرعيقان أصلابت كين طبا وحوا دقال كلو لجلو أرقي سيدا oo ay qayb ka tahay waxana muhiim ah in dadkan argagixisada sharci ma haysan ama Soomaaliya sodonkii sanaba lama aqoon waxyaalaha dhacay 15 sano u dambeeyay soo markoo in mar walba sharci loo hagaajiyo xeer ciqaab ah oo nambarna leh wax lahna leh in loo helo waas loo geeyo dadteen wax lagu qasbiyay la suudi xaaladda shabaabna hadda meesha maraysa waa ogtahay Abdulaziz yaani waqtigoodi waa dhamaalay waxa la rabaa marka waxa maadaa waqtigooda dhamaa شكم قوم بحون قرى قف كدم بكل جرو كي مارت مالية وعاون عليه كي مارت فكر كأمين سن كي دم بكل قصة وقفت طبعا محيكل الليه قابك الجونية لكن وقصر وقت جهاد للجوج شرعيا وإسلامي إنه صوبير ويكون مهتسيه مارت برنامج كوي تبلا وحكاية أما سود الدجيران يعني وحيلات هاي وقته يسيا هذا الجدرة وصح لها
waqti inta aan ka bixin qodobkan abdullahi mahdi aan rabaa inaan ciisana u peero abdullahi xildhibaanada qaar waa la socotay doodii ay ka galeen qodobada qaar ee hindisaaciyadii la horkeenay ma jiraan wax walaacad ka muujinaysan hadii ay noqon lahaayeen kala dagaalanka argagixisada kii cun qabateynta ayman dhinaca maaliyadda iyo kan la xiriira annisa wax aad walaac ka qabtaan ma jiraa oo qodobadaas la xiriira
dabaan tii waxa ugu darar waxay tahay waa midka sida sida ay walaashay ka dhawaajisay naxima dabaan tii horta waxa loo baahan yahay waxa in horta hoos laga soo dhiso wadankeena xaalad aan diray ku jiray nimankan shabaab dadka sida doonaan u dhaqmaayeen marka dhanka maaliyadda kale marka laga hadlayo ama qofka sida ugu soo yeelan karo xaaladaha qaar ama sharciyan waxa ka midka ah horta waxa muhiim ah in marka hore jawaab la weeyo 100% awoodisa la weeyo لكن هدي أي دعي صدر هذا وكان لو حد عادي إن أنت بدك اللي جهنم يالك يال ويرضى كله أنت شوي كبحثن هاي دوتا هنا يوم عمر الصوفة عن قار مجاز اللي وجد لي وحياة صورا مركب واحد مهمة تولد مركب هرا أنت يسن شرعيا عن الله يسن وارد على الجسد أنتوا أرن أوبا عن إن طبعا تسوي اللي وفكره وقت مناسب مية هاي مشغلين كرا على دي سويش كان كجلو مرة ما عن أنا وين رالي وبدو سومالي ولكن جوتو إن شاء الله لقيه هاي iyo argagixisada wada keenay oo wixii na hagaaji oo dib noo dhigay laakiin lama rabo wax umada shacabiga Soomaaliyeed caqabad iyo culays ama dhibaato ku keenin kara oo qofku uusan gaajisneen mid kale waxa dhici karta ninkii dukaan leeyahay ama goob ganacsi leeyahay waxa dhacay waxa ka mid ah guriga ganacsiga ama guriga la dhisaayo kale meelo badan ayaa markaan dadka xog lacag uga qaataan marka qof lacag bixin waayo in guriga soo sameeyna la dhigo in qarxay la sameeyo marka muhiimadu waxa ay tahay dawladda iyo xukuumadu inay marka hore suqto amniga qofka waxa la shacabiga ah maalkiisa naftiisa iyo maalkiisa iyo cilmigiisa in la sugo dawladda ayay tahay marka intaas markii la helo ayay sharciyada qaar laakiin sharciyada qaar waxa dhici karta inay degdeg noqon karto in qofka shacabiga Soomaaliya soo markii hore dhibana ahay haddana in shuruuc uusan qaadi karin oo ku culays ah ay dhibaato u keeni karta anigu aaminsanahay marka gaar ahaan mid argagixisada in si weyn looga fiirsado xaaladda iyo mustawiga iyo meesha wadan kama maraayo in lala jaangooyo ayaa anigu qabaa mar walba
waa gartay dr abdullahi waad maqlaysaa dooda abdullahi mahdi ee la xiriirta sharci la dagaalanka argagixisada xildhibaanada ee waad ogtahay golaha shacabkana waad joogtay, doodda noocaan oo kale markay timaado ma kula tahay inay mudan tahay in la dhageysto?
Aad iyo aad, aad iyo aad cabdicaliis. Haddaa waa taan ku iri sharciga markii la sameeyo sharcigu sida walaashay hadda Naciima sharciyan marka wuxuu qayb ka noqon doonaa xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, horena uguma jirin, maadaama uu qodob xeerka ciqaabta noqonayo maxkamadaha beri waa la isticmaali doonaa. Wataa haddaa kulahaa haddaan la helin siyaasad xukuumadeed oo jihaysa oo sharciyan sida ugu badan oo loo fulinaya ee u fulisa, dhinaca kale hay-adda garsoorka oo iyaduna ka madax ban maxkamaduhu hoos yimaadaan ayagoo toos wuxuu xeerka ciqaabta wixii meesha ku qoran waa sii fasiranayaan asagoo fasiran oo wasaaradda garsoorka iyo kulli sharci yaqaanadii markaa ama qolooyinka jaamacada ay ha noqdaan ay ku tala bixiyaan xeerka ciqaabta xeer fasira oo faahfaahiya yaa ka imaan doona. Taa haddow xeerka ciqaabta markuu galo de qofna lagama cafinayo. Cabdullaahi marka waxa uu ka walwalsan yahay waa runtii. Maanta waxaa laga yaabaa shacab Soomaaliyeed ama ganacsadaha ahaado dowladda shabaabna inuu la shaqeeyo dowladda meerib ku tahay dhaqaale ahaan labadaba cashuur uu siinayo labadaba uu u dhagan ugu yahay asagoo ka fiirinaya maslaxadiisa oo ah in ganacsigiisa aan laga carab inuu si xora u dhex mari karo Muqdisho ilaa ceelwaaqo gobolka jada xuduudkeeda si uu Kenya u geeyo alaabtiisa uu dhex mari karo. Taa marka waxay keenaysaa labadaba inuu suu rabo ula shaqeyn karo. Laakiin markii sharciyan oo kale xeerka ciqaabta lagu qoro oo siyaasadda dowladdu ay ka soo saarto ciqaaba imaanaya marka cabdullaahi tuu ka warwarsan yahay oo shacab wadada Soomaaliyeed ay ka warwali karaan taas waaye. Taana waxaa xal u heli kara shaha daayib u sheegay siyaasadda xukuumadda la rabay inay fuliso ayadaa xal ka saaran yahay inay sharciga maadaama hay-addii adeega ay tahay sharci u adeegaa shacabka Soomaaliyeed inuu noqdo ee uusan noqonin sharci lagu dulmo shacabka Soomaaliyeed. Fara badan hay-adaha corruption xoog leh baa ka jira. Waxaa laga yaabaa qof muwaadin oo xalaal ah in lacag iyo baad inta la weydiisto markuu diido inta la qabto maxkamad la keeno la yiraahdo argixiso waa shabaab wey. Marka hay-ad ilaalinaysa xuquuqda dadka ururo u doodana ma jiraan. Marka waa sahlanaanaysa qofki inuu noqdo qof gugul ayaa hadda fulinta u baahan dad aqoon leh, khibrad leh, karti leh oo sharciga siyaasad u nugul u naxaysa horumarinaysa bulshada Soomaaliyeed inay la timaado.
Waa garta waxaad ku soo celcelisa dhowr jeer waxaa loo baahan yahay siyaasadda ee xukuumadda la timaado oo shuruucda soo baxay ee xasaasiga ah lagu fuliyo. Siyaasaddu qaab nooce ayay noqon kartaa markaad ku qiimeyso xaaladda Soomaaliya maanta ay ku jirto?
Dabcan ugu horeyn maxaa la yiraahdaa ganacsatada Soomaaliyeed ama ajnabi hadduu damca dalka inuu maal gashto dowladdu inay qaado mas-uuliyadda ah in qofkaasi aan la dulmayni qolo argagixisa ama qolo baad raadinaysa ama shabaab ha noqdaan ama shakhsiyaad oo iskood magaalada u jooga oo ganacsi tartan kula jira ha noqdaan qofka inuuna argagax iyo xasil cid ilaalisa muwaadin kasta sharciga wey sharciga iyo siyaasadda iyo siyaasadda hay-adaha u samaysa saldhigyada booliska waa beri iyo hodan iyo uma furna shacabka Soomaaliyeed inay xirxiraan waxay u furan yihiin qof kastoo muwaadinka Soomaaliyeed dib ku ah inay soo qabtaan oo xidhaan siyaasaddii furin lahayd oo ilaalin lahayd shacabka Soomaaliyeed ciddii durmaysana qaban lahayd inay la timaado iyo ciddii furin lahayd.
Aad umaadsan tahay senator Naciima, rabaa inaan markan dhinaceeda u gudbo oo aan qodobadii ama xeerarkii hindi sharciyadeedii baarlamaanadu ay soo saareen ama ka gudbeen halkaasi ku dhaafo. Sidaad la socota waayadii ugu dambeysay waxaa jira walaac siyaasiyiinta qaar ay muujinayeen oo war saxaafadeedyo ayaa soo baxayay ku aadan in wax ka bedel lagu sameynayo qodobo ka mid a dastuurka Soomaaliya. Arrimahaasi maxay kula tahay inay xilligan ay u yimaadeen oo aad ogtahay Soomaaliya inay dagaal ka socdaan oo dagaal lagu jiro?
Su-aashaada hadaad ka jawaabo, aniga waxay la tahay maadaama hadda guddi labada aqal loo saaray oo la rabay inaa dastuurkii dib u eegis lagu suubiyo, dabcan horta waxay soo gudbiyaan kulle waa arkaynaa, laakiin aniga bersona aragtideed waxay la tahay 4 sano iyo 5 sano wax muhiima oo hadda u dhexeeya ma jirto. Waxa u dhexeysa 2-10 bilood dalkana madama hadda ay ku jiraan dib xoreen iyo maxaan ku iraadaa ay qabaarijinta iska xoreeyo ee maamul goboleedyadii runtii dhibaatooyinka badan ku dhacay aan dowladnimada arkin oo ay ka mid tahay maxaan ku iraadaa maamul goboleedyada ee shabaabka aad ugu noolaayeen in ma aragtay halkaas sanan shabaab lagu mashquulo 4 sanan deew sharciyadii dalka horumarkii wax qabadkii ee maxaan ku iraadaa baarlamaanka sharciyada inay hagaajiyaan dawladda inay hor u socoto taasa waxa lagu gaari karaa wax walba la rabo ee runtii dadka Soomaaliyeedna waxa muhiim u ah dawladnimada maadaama ay taqor isku diib in ma aragtay xukuumad walba ama dawlad walba joogto waqtigeeda waqti la siiyo ee maxaan ku iraadaa qof walba aragtidiisi ee maxaan ku iraadaa wanaag iyo maxaan ku iraadaa qibradiisa dalka qof walba oo Soomaali meel u joogo wasiirada ka saaran in dalkeena hore loo wado maadaama adduunyada naga tagsi adduunyada uga daba tagno marka ana waxaan u arkaa in maxaa ku tahay wax dhiba jirin oo runtii hadii 4 sano shan sano wax u dhixiyo hada weyn mala waxaana ka muhiimsan in dalkan hadafka laga rabo oo ah dhulka in la xoreeyo oo horey looga socdo oo Soomaali maanta gees ila gees askan booni raas aser la isku tago oo dadkii isdhex socdaan oo noloshii u raqiisnaato diyaaradahan iyo waxan dhibaatooyinka dadka ku haysta aan awoodin dhulka iska socdaan dadka xil dhibaanada meesha ay rabaan maraan ay tagaan maxaan ku iraahdaa goboladooda iyagoo aan walwalsanayn sida adduunyada kale
Cabdullaahi Mahdi malag jooga xilli baanta Soomaaliya ay taagantahay inay wax ka bedesho qodobo ka mid ah dastuurka ku meel gaarka ah
Cabdi Aziz anigu ma qabo gaar ahaan arrinta maxaa ku dhacdaa in doorashooyinka markii qodobkaas hadda maadaama uu taagan yahay in waddanka maadaama ay xilli xubeedka dowladda iyo baarlamaanka uu ahay min 4 sano kulli ujeedka iyo waxa muranka badan ama muuqa dhaliyay ama aragtida inay hadlaan siyaasiyiin muguyin kule Soomaaliya iyagoo ka digaya caqabadaha iyo culayska ka dhalan kara in mudocracy in wax laga bedelo xeer hoose xeerka si mudaxiladku u noqoto 5 sano meeshii 4 sano ahayd anigu runtii aragtidayda shakhsiyadeed iyo midda inta raali caamka inta badan ma qabo Soomaaliya inay waqti xaalkan u baahan tahay in la geliyo xaalad aan la joogin waddanka dagaal ka socda loomana baahna in waxaan ku raadaa xaaladda soo kale ee wadanka laga abuuro markaa anigu waxaan qaar runtii inay tahay wax lagu degdegay sababtoo wax kale ma aha iyadoo hal sano isan dhamaanin in maxaan ku raahdaa xaaladano kale la galo runtii waxay abuureysaa jawi aan loo baahnayn siyaasadeed wadanku wuxuu marayaa xaalad dagaal uu ku jiraa sida madaxweynuhu uu sheegay ayna tahay umadana wada ognahay marka in carqalad siyaasadeed ama jiid ama muqaarado hordhac oo bilaaw ah ayay keenaysaa marka tanna wax qurux badan ma ahan anigu aragtideyda waa ka digaynaa umadda Soomaaliyeed maan shacabiga Soomaaliyeed mana aha wax loo baahan yahay waqti xaadirkan waa loo baahnaan karaa in la kordhiyo oo muddada laga dhigo 5 sano ayna qayb ka noqoto inkastoo aragtidu laba aragti ayaa jirta aragti dhahaysa in 5 sano oo dowladda xukuumadda cusub iyo baarlamaanka cusub iman doona muddadeedka 5 sano ha noqoto taasi waa sax laakiin baarlamaanka hadda jooga ina ayagu barkinta dheereystaan ama ay rabaan inay sii korsadaan taas caqabad iyo culays ay ku keenaysaa dhankooda baarlamaanka iyo xukuumadda iyo dhammaan jawiga siyaasadda Soomaaliya ayay wax u dhimaysaa
Dr. Cabdicali Xasan sida doodu ay tahay aad la socoto wala socotaa doorashooyinka wadamada dimuqraadiga ka dhaca qaarkood waa 5 sano kuwo kale way ka badnaan karaan in Soomaaliya 4 sano labada aqal ee baarlamaanku ay shaqeeyaan shaqooyin qabyaana laga tago oo xilli doorasho la aado ma kula tahay dooda maanta baarlamaanka ay la yimaadeen oo sidaa u eg in wax laga bedelo qodobada la xiriira xilhaynta labada aqal ee baarlamaanka ay muhiim tahay
horta dastuurkii hore waxa ku taalay oo bedelay xukuumadani ka tirsanaa Cabdiweli Gaash Guddoomiye ee ra'iisul wasaare uu ahaa iyo wax la oran jiray madasha maxaliga stakeholderska wax qarad loogu bixiyey oo tani madaxweynaha Jarmudug Caaim uu ahaa markaa ayaga inta gacmeeyay bedelay oo 4 sano ka dhigay ani waxaan qabaa inay horta fiicnaan lahayd 5 saas inay ahaato dib malahan in la bedelo oo sharciga 5 sano xataa laga dhigo laakiin xukuumadan iyo halmar isku dubay in la shaqaafiyo waa fiicnaan lahayd baarlamaanku 4 sano ahaado dib malahan baarlamaanku ayaa fuliyeen maahan eer sano ha looga dhigo laakiin madaxweynaha 5 sano ha looga dhigo hadii la baarlamaanku 4 sano ahaado sidiisa waayo baarlamaanka wax oo macnaad uu sameeynaayo in 5 sano laga dhigo baarlamaan ma jirto tan kale sharci saameynaya siyaasadeed oo ayaga saameynaya xukuumada oo ay ansixiyaan maanta ayaga ma saameynay mana waxna ma u tari doono. Waxa dhacday baarlamaankii shideedad mushaarka maanta soo gunooyin wax lagu dardaray waxaa sharciyeeyay baarlamaankii shideedad ee baydhabo fadhiyay asagaa sharciga ansixiyay 3600 in laga dhigo mushaarka xildhibaanada ayagu ma qaadanayn baarlamaankii shideedad oo markii dambe maxaa dhahaa xisbigii xoreynta madaxweyne Sheikh Shariif oo gaaminayay markii kusoo biireen 1600 ay qaadan jireen sharcigaas ayaga iyo kuwii xataa kusoo biiray sharciguma ayaga maalinkii mudaxilootkooda dhameystireen oo baarlamaanka 9aad oo baarlamaanka 9aad la daariyay waxay in sharcigii la hirgelin horta sharci kastoo ay ansixiyaan maanta ayay waxba uma tari doono madaxweyne Xasan Sheikh iyo labada aqalba mudaxilootkooda 4 sano ku dhammaan doona sharciyaas ay ansixiyaan wuxuu anfici doonaa qolooyinka ayay ka dambeeyeen ariga talahaan baarlamaanka iyo qolooyinka ay hadda ka doodayay xukuumadda waxaa usoo jeedin lahaa hadday wax ka bedelayaan xukuumadda inaha uu waayey iyo cid uu doorto ayagana baarlamaanka xukumo hadday rabaan wax ka bedelaya in 5 sano looga dhigo si aan maalin walba labada heedood iskugu kor dumin madaxweynaha iyo 5 sano laga dhigo baarlamaanku 4 sano ahaad taas waa iga talo laakiin sharci kasta oo ay maanta ansixiyaan ayaa waxba uma tari doono xukuumadda iyo baarlamaanka ka dambeeyo sharci u noqon doona oo ku dhaqmi doonta marka hadday sameeyaan xataa taas inay caddahay bulshadana u caddahay ayagana loo caddeeyo ugu faraxsanahay qolooyinka siyaasiyiinta aada uga hadlaya oo saxaafadeed kasoo saaraya laakiin waa inay daaqa ku daraan ayaga waxba uma tari doono
waa gartay
siyaasiyiinta dabacoodu yahay dalkiina ayaa ka dambeeya unbuu anfici doonaa marka in la kordhiyo laakiin qoladan iyaysan ku riyoonin ayaga halka talaa u taala dalkan doorasho qof yucod inay gaarsiiyaan shabaab dagaalkiisa wadaan haddana ka
aada ula maadsan tahay Dr. Cabdi Cali Xasan Senator Naciim ugu dambeyntii haddii aan adiga ku imaado muxuu kula muuqanayaa marka hadda xalka si aan buuq siyaasadeed meesha u iman oo xaaladda dalka uu ku jiraan jiha kale loo aadin aragtidaadu maxay tahay
ana aragtideedu waxay tahay inay tahay sababta hadda keentay xataa hadaay su-aasha hadan ku noqdo sababta keentay inay laga fakaro xataa in dastuurka la bedelo oo laga yani waqtiga lagu daar maxaa keen maamul goboleedyi maadaama 5 sano qaateen saasay macnaha ka timid fikirkeeda sharci walbo la suubinayo waxaa loo suubiyaa 100 sano soo socoto maalintaas ma ahan marka ani waxaan qabaa sharciga sida u sheegay maxaan ku raadaa xildhibaan Cabdi laba mid waa la suubin karaa in la dhaho madaxweynaha waqtigii 5 sano laga dhigo iyo in laga 5 sano kulli laga wada dhigo laakiin mar walba ma ansixi doono ama sidan hadal macnaha sidii waqtigii anaga aan joogno kale loogu daray u shaqeyn weysa khilaaf siyaasadeed iyo problem intay keeneen waxaa ka fiican in ay ka fakaraan sharcigan idinka idinma qusaya laakiin dalkan wuxuu u baahan yahay sharci in loo hagaajiyo oo la isku raaco laakiin mustaqbalka u noqdo aayaha iyo deganaashada siyaasadeed ee Soomaaliya taas aniga aan isleeyahay ayaa ugu muhiimsan ee tahay inay ku fakaraan hay-adaha hadda ama xildhibaanada ka shaqeynayo in muddo kordhinta saacadan oo lagu soo degdegay la suubinayo inaan la suubin ee loo fakaro sharciga hal hagaajin laakiin wuxuu qusayn doonaa baarlamaanka 12-aad iyo wixii ka dambeeyo.
Aad baad umahadsantihiin Dr. Cabdi Cali Xasan siyaasi Naciima iyo sidoo kale Cabdulaahi Mahdi sidaad barnaamijka uga qayb gashaan.
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrowa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.
aad iyo aad umaadsan yahay Cabdulcasiis Barrow oo barnaamijkaasi Muqdisho inoogu soo diyaariyey inala socodsiinayey weli waxaad dhegaysanaysaan VOA Washington. Sharci-dejiyeyaasha gobolka Texas ee dalka Maraykanka ayaa ka fiirsanaya inay ka hor istaagaan muwaadiniinta u dhashay dalalka Shiinaha, Iran iyo Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka inay wax ganacsiya ku yeeshaan gobolkaasi iyagoo xadidaya dhulka ay dadkaasi yeelan karaan. Dadka diidan sharcigan ayaa sheegaya inuu yahay mid cunsuriyadaysan. Wariyaha VOA-da Diana Mitchell ayaa warbixintan ka soo dirtay aqalka baarlamaanka magaalada caasimadda Austin ee gobolka Texas. Wariyaha Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo jeedinaya.
Senator Louis Colchrist oo ka tirsan aqalka sare ee gobolka Texas ayaa sheegaysa in sharcigan ka mamnuucaya muwaadiniinta Iran, Waqooyiga Kuuriya, Raashiya iyo Shiinaha inay gobolkaasi ku yeeshaan ganacsi iyo noocyada kale ee dhulka qaarkiis uu yahay mid quseeya amniga.
Let me be clear that the citizens of the state of Texas
aan caddeeyo muwaadiniinta gobolka Texas waa ay fahamsan yihiin khatarta aan ku jirno. Waa u caddahay arrintaasi dimuqraadiyiinta, jamhuuriyiinta iyo kuwa madaxa bannaanba weligii maan arag mid sidan loogu midoobay. Marka waxaan ku hanweynahay inaan idin hor keeno oo aad ku eegtaan indhaha dadweynaha.
And so I'm proud to bring something before you to consider from the people.
Colchrist ayaa daah furtay dhageysiga guud ee sharciga Khamiistii. Jean Wu oo ka tirsan aqalka baarlamaanka ee gobolka Texas ayaa sheegaya in dadka oo siyaabo kala duwan loola dhaqmo iyadoo lagu saleynayo waddanka ay ku dhasheen ay ka soo horjeedo qiyamka Mareykanka. Waxa uu run ahaantii hindisahan leeyahay waa soo galooti kasta, qof kasta oo ka yimid dalalkan waa basaas, waa khaa'in, waa macquul inuu jaajuus u yahay dalalkan. Taasina waa cadaalad darro si gaar ah inagu og in qaar badan oo ka mid ah dadka ka imaanaya Shiinaha, Iran iyo Ruushka ay yihiin kuwa ka soo cararaya dowladahaasi oo aan doonayn inay la macaamilaan dowladahaasi. Komishinarka waaxda beeraha ee gobolka Texas, Sid Miller, ayaa sheegaya in sharci dejiyaasha si adag ugala shaqeeyey diyaarinta sharcigan kadib markii bilyaneer Shiinays ah oo lagu tuhmayo inuu xiriir la leeyahay militariga Shiinaha oo in ka badan 22,000 oo hektar oo dhul ah ka iibsaday koonfurta Texas, isagoo qorsheynaya in goobtaasi oo u dhow saldhigga ciidanka cirka uu ka dhiso warshad dabaysha ah. Haddii uu qof rabo inuu dhul iibsado, waa in uu noqdaa muwaadin Mareykan ah. Laakiin haddii aad tahay xubin ka tirsan xisbiga shuuciga ah, maya. Jamaal Cabdi oo ah madaxa golaha Iraaniyiinta Ameerikaanka ah ayaa sheegaya in dhibaatada sharcigan ay tahay inuu bartilmaameedsanayo shakhsiyaad aan wax xiriir ah la lahayn dowlada shisheeye. Waxa uu aaminsan yahay in uu horseedi doono cunsuriyad ballaaran. Waxaan u malaynayaa inuu dhiirigelin doono nooc dhaqangelin jabhadaysan, markaasi oo ay dadku dhihi doonaan hagaag waa sharciga gobolka inaan ka mamnuuco muwaadiniinta Shiinaha ama kuwa Iran inay iibsadaan guri ama hanti. Sidaasi daraaddeed taasi ayaan fulinayaa oo guri kama iibinayo. Wuu ayaa sheegaya in sharcigani uu u xun yahay ganacsiga. Shiinaha waa dalka labaad ee wada shaqaynta ugu weyn ee ganacsi la leh Texas. Shiinuhu waa kan saddexaad ee ugu weyn ee iibsada wax soo saarka Texas. Maxay halkan u imaanayaan? Maxaysan u aadeynin goob kale oo runtii lagu soo dhaweynayo? Taasi waaba ujeedka guud ee sharcigan, in laga ilaaliyo dadka Shiinaha ka imanaya inay halkan yimaadaan oo ay dhul iibsadaan, ka ilaalinta dadka ka imanaya Shiinaha inay yimaadaan halkan oo ay dhul iibsadaan. Ma doonayna taas. Haddii sharcigan ay ansixiyaan labada aqal ee sharci dejinta gobolka, gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott ayaa sheegaya inuu diyaar u yahay inuu saxiixo.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Waxaanu ku sii saqaynaa gabagabadii idaacaddeeda caawa, hase yeeshee wararkii caalamka kuwoodii ugu door karoonaa aan idin soo xasuusiyo. Madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa markii saddexaad loo doortay inuu noqdo madaxweynaha dalkiisa. Ku dhawaad 3,000 oo xubnaha baarlamaanka Shiinaha ayaa si aqlabiyad leh jimcihii maanta ugu codeeyey in Xi uu sii wado inuu ahaado hogaamiyaha dalkiisa oo ah ka labaad ee dunida ugu dhaqaalaha badan. Cid la tartantay ma aysan jirin. Xilligiisan cusub ayaa bilaabanaya iyadoo isagoo digniina kala kulmaya dalalka qaarkood sida Maraykanka ee arrimaha la xiriira jasiiradda Taiwan. Waxyaabaha kale ee cambaaraynta loogu jeediyo ayaa ah taageeradiisa Ruushka iyo diiwaankiisa xuquuqda aadamaha. Xafladdii daarinta TV-ga laga baahiyey ayaa hogaamiyaha Shiinuhu u ballan qaaday in sidau hadalka u dhigay uu dhisi doono dal hanti wadaag casriya oo weyn, barwaaqaa xoog badan dimuqraadiya ilbaxna ah. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee u tahniyadeeyey Mr. Xi Jinping. Iran iyo Sacuudi Carabiya ayaa ku heshiiyey in dib loo soo celiyo xiriirkoodii go'ay sanadkii 2016, isla markaasna dib loo furo safaaradaha labada dal, waxaana arrintaasi shaaciyey warbaahinta labada dal. Kadib wadahadallo dhex maray Jamhuuriyadda Islaamiga Iran iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa ku heshiiyey in dib loo bilaabo xiriirkii diblomaasi, isla markaasna dib loo furo safaaradii labada bilood ee gudahood ee soo socda. waxaana sidaas u qortay wakaaladda wararka Iran ee IRNA. Wakaaladda wararka Saudiga SPA ayaa sidoo kale xaqiijisay heshiiska, waxayna sheegtay in labada dal isku raaceen in dib loo dhaqangeliyo heshiiskii iskaashi amni ee la xiriiray arrimaha amniga ee la saxay sanadkii 2001 iyo heshiiskii dhaqaale iyo kii ganacsi iyo maalgashi ee la saxay sanadkii 1998. Sacuudi Carabiya ayaa uga mahadcelisay Iran iyo Cumaan inay martigeliyeen wa Iraq iyo Cumaan inay martigeliyeen wadahadaladii labada dhinac ee 2022 iyo 2022. Warbaahinta Iran ayaa dhan kala sheegtay in wadahadaladii ugu dambeeyey ay ka dhaceen magaalada Beijing ee dalka Shiinaha, iyadoo Shiinaha uu qayb ka yahay war saxaafadeedka wadajirka ee lagu shaaciyey heshiiskii maanta. Sacuudi Carabiya ayaa xiriirka u jartay Iran 2016 kadib markii safaaradeeda Tehraan ay ku xoomeen shacab intii uu socday muran u dhexeeyey labada dal oo ka dhashay markii Riyaad ay xukun dila ku fulisay wadaad Shiica. Haatanna dhinacii heesaha. heestaasi ayaan dhegeystayaal idinkaga tegaynaa inta haddii la idhaahdo aynu idaacadda subaxnimo ee saakiya caalamka mar dambe dib ugu kulmi doono. Anigoo maxamed cabdiweli ka tegey sidaasiyo fiid wanaagsan.